Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei eguerdiko hau txamagazinea da hau, eta txantxakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez edo bestela interneten sartu ezkero txantxakun.org web horrian. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Bimila eta malaugarren urteko maiatzak hogei dugu gaurko aste arte hau. Eta beti egiten ohi dugun bezala gaurkoan ere eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta gaurkoan nahiko irratxeio berezia geldituko zaigula iragarri behar dut dagoeneko. Horrela sejungo da gaurko irratxeioa asteko, azken orduko berriak izango ditugu eta Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Ondoren aurkezpen musikal bat, dagoeneko entzuten ari garen Ladislao Lazkaoko eta Eskoriatzako taldearen pantailak diska aurkeztuko dugu gaurkoan, eta taldekideak etorriko zaizkigu gure estudiotara azalpenak ematera. Eta gaurkoan aurkezpen bat ez bi izango ditugu. Eta ordu bat aterdiak aldera Beinat Igerabide etorriko da bere Orbainak diska aurkeztera. Gainera iragarri du, gitarratxoa ere ekarriko duela, beraz zuzeneko musika ere izango dugu gaurkoan eguerdiko ahotsa magazine hontan. Irratsaioa osatzeko egiten ohi dugun, normalean egiten ohi dugun bezala, gaurkoan ere eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrelaxe joango zaizkigu gaurko 90 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero bezala beraz, 12 terdiotik ordu biak arte. Errepikapenak gogoratu, asteazken ostegun eta ostiral goizetan izaten direla 8:00-9:00 terditara. Eta Txantxakun irratian 24 orduz emititzen ari garela. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Gurekin harremanetan jarne baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 9:00-22:00-23:00-22:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00- edo kontakturako emaila. Email hori gure web horrian topatuko duzu, janjakun.org. Gure web horrian irratsaio guztien grabazioak dauzkazu, programazioa, ordutegiak, deskribapenak eta nola ez, zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere eskaintzen dugu streaming bidez, munduko edozein puntutan zaudela jarrai gaitzakezu, janjakun.org web horriaren bitartez. Ha ha ha! Irratsaio berriak ere atoi joka dauzkagu. Duela ez asko, igandetan hasi zen, bazterrik bazter. Gaur, bueltatuko da urte batzuk isilunean egon, eta gero, sik maidak jarkore irratsaioa. Aste arte eta aste azkenen arteko gauetan izango da, 12 terdiatik ordu bata terdiak arte. Eta antzerkigintza jorratuko duen irratsaio berri bat ere atejoka dugu, laister martxan izango duguna, beraz nobedade horiekin aurrera egiten dugu, jan jakun irratian eta esan bezala inork parte hartu nahi badu, erresa du gurekin harremanetan jarri, irratsaioa euskara hutsean egin behar da, eta hori da eskatzen dugun, baldintza bakarra. Bueno, badena martxan dugunez, hasiko dugu segidan gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren lehenengo atalarekin eta normalen egiten dugun bezala, eguraldiaren berri lehenik eta behin. Fronte bat dator, edo baganien izan dugu, edo badugu, eta horrek euri zaparradak ekar ditu. Temperaturako 23 graduraino igoko dira gaurkoan. Eta badirudi egun aurrera joan ala. Zuri arriskua gutxituko dela. Eta trafikoari dagokionez, Ordizian istripu bat izan da, gura izaren egindu kamioi batek N bat errepidean Irunerako norabidean. Usurbilen lanean ari dira, AP8an Bilborako norabidean, eta lanean ere Zarautzen AP8an, baina kasu honetan Irunerako norabidean. Udalaren gobernu batzordeak hasierako onespena emango dio ostiralean plan orokorraren San Bartolomeko aldaketari. Muñoa, komentua eta bainuetxea babesten dituen hirigintza eragiketa bideragarri bat ahalbidetuta. Eragiketa hori blokeatuta zegoen 1981ko plan orokorra onartu zenetik. Proiektu ugari prestatu dira, baina batek ere ez zuen inguruaren ondarea babesten. Horregatik muinoaren defendatzaileak Espainiako auzitegi gorenera jo zuten eta horrek arrazoia eman zien. Donostiako alkate Juan Carlos Izagirrek honela hitz egin du gaiaz. Urtetan geldirik egon den eragiketa desblokeatuta oinarria jartzen ari gara hirian ingurune berri bat sortzeko eta horri esker espazio publiko bat berreskuratu ahalko da herriarentzat. Bai eta ardatz berri bat eraiki ere, ingurunea gainera turismoarentzat ikono berri bat izango da. Eraldaketa handia ekarriko dio Donostiari. Plan orokorra aldatzeko agiriak hobekuntza handiak dakarzkio San Bartolomeko inguruneari. Espazio publiko bat antolatuko da iparraldeko magalean eta San Bartolomeko goiko aldean. Eta gainera, begiratoki handi bat izango du irira irekia, baita aur jolasen gune bat ere. Goiko aldeko ingurunea antolatzeko orduan, erabilera publikoa bultzatuko da, eta zirkulazioaren gaineko eraginak txikiagutuko. Halaber, erdiko kale bat ere sortuko da. Bainuetxearen fatxada babestua Arroka plazara eramango da. Babestearren eraikitako hiri ondarea babesteko plan berezi berrian aurrikusita dagoen moduan. Komentuaren iparraldeko hegalean, hirugarren sektoreko zein ostalaritzako erabilerak ezarriko dira. Era berean, hirugarren sektoreko erabilerak handitu egingo dira. 18.175 metro karratu izatetik, 30.000 769 metro karratu izatera igaroko dira. Iparraldeko magalean ere aurrekusita dago erabilera horiek garatzea. Sigisagako eskailera bat egingo da, eta aisialdirako gune gisa pentsatuta dauden hainbat eskailera buru handiri bide emango die horrek. Aurretik aurrikusitako bizitegi garapenak sendotuko dira, oro bat. Hala, 516 etxe bizitza erekiko dira, baita bide sarbide bat ere Larramendi kaletik, igotzeko soilik. Jaitsiera aldapeta maldatik egingo baita. San Bartolome pertsona guztientzat izango da irisgarria, sarbidea albidetzeko igogailu bat ipiniko da egun bainuetxea dagoen eremuaren aldamenean. Auzoko beharrak aintzat hartuz, etxe bizitza edo lokal bat beharko zuten lagunen kopurua 174koa izango zela kalkulatu zen. 25 lagun ingururi Morlanseko etxe bizitzetan eman zitzaien ostatu. Lokalei dagokienez, batzuek beste lokal baten ordez ordainsari bat jasotzea erabaki zuten. Gainerakoek 135 inguruk auzo berriko etxe bizitzak eta lokalak jasoko dituzte. Irigintzako zinegotzi Ricardo Burutaranek eragik eta mugarri jodu. Espazio publikoa berreskuratzea dakar baita lortutako emaitza bisualarekin egin ere. Aurrera egingo dugu oraindik plangintza mailan San Bartolomeren araldaketa alik eta laisterren errealitate bihurtzeko gaineratu du. Gizarte ongizateko zuzendaritzak osatu duen 2013ko memoria aurkeztu zuen atzo Jon Albizu zinegotziak. Pertsonen alde eta krisiaren ondorioak arintze aldera Donostiako udalak pertsonen aldeko apustu garbia egin duela adieraziz du. Izan ere egoera ekonomikoa kontuan hartuta, erakundeek ahalegin handiagoa egin behar izan dute, gizarte zerbitzuetara jotzen duten familiei laguntza eskaintzeko. 2012-tik 2013-ra bitartean, araudi aldaketa gutxi egon direnez, hartatu dituzten pertsona kopurua ez da gehiegi hazi. Eta iaz, 13.124 pertsona hartu zituzten gizarte zerbitzuetako zentroetan. Horietatik, 2018 jodute lehen aldiz, gizarte zerbitzuetara. Igoera handienak gizarteratzeko laguntza ekonomikoan izan da, 2012 urtearekin alderatuta datua aipagarriak daudela azaldu du ongizate zinegotziak. Gure inguruan lana lortzeko dauden arazoei lotutakoa da gizarteratzeko laguntza. Ohiko etxe bizitzari eutxi alizateko bideratzen diren diru laguntzak dira, alokairuak ordaintzeko eta etxe bizitza maileguei aurrera egiteko, bereziki. Diru sarrerak bermatzeko errentan adibidez, 2012 ez ziren 4.000 familietara iristen. Eta 2013an, 4.400 familia baino gehiagok eskatu zuten laguntza. Beraz, 112ko hazkundea egon da. Bestalde gizarte larrialdietarako laguntzak osatu dituzela adierazi du. Eusko Jaurlaritzaren menpe dauden laguntzak dira baina, falta zen diru hori udaletik jarri dugu. Hortaz, udalak 628.945 euro jarri ditu gizarte larrialdietarako laguntzetan. 2.322 familiei lagundu ahal izateko. horrekin lotuta udalak jarritako diru laguntza bereiziei ere erreparatu die Albizuk. Eta 2011-tik gaur egun arte jarri duten dirua, 100% hasi dela azaldu du. Naiz eta egoera ekonomikoa oso larria izan, gure helburu nagusia pertsonak dira eta ukaezina da udal gobernuak pertsona horien beharrei aurre egin diela. Honela, Donostiako udalak 3 milioiko ekarpena egin du. Donostiako udaleko gazteria saiak, ekainetik aurrera, aurgune berri bat sustatzeko urratsak eman ditu. Intxaurrondon aurreko urtean hasitako bide arrakastatsuak segida izango du horren bestez. Naiara San Pedrok udaleko gazteria zinegotziak jakinarazi duenez. Aurgune berriak, Egiako aurtxokoaren Mandasko Dukea kalekoa ekipamendu bera erabiliko du. Baina aurtxokoaren ekintzak arratsaldez izaten dira, batez ere, eta aurguneak goizeko ordutegia izango du. Astearte eta ostegunetan izango da martxan, 9-12 uztailera bitartean. Naiara San Pedrok prentxaurrekoan adierazi du, Donostiako udalak bere erronken artean duela hiriko aur, nerabe eta gazteei zuzendutako baliabideak sortu, antolatu, garatu eta sustatzea. Eta apustu hori hiru urratsetan gauzatu dela jakinarazi du. Aurtxokoak sustatu ditugu 5-11 urte bitarteko aurrentzat. Eta gaztelekuak 12-18 urte bitarteko entzat. 18-tik gorako entzat aldiz, etxarrien eta kontadores eta gaztegunea. Hala ere, alegin horretatik kanpo geratzen ziren 5 urte bitarteko aurrak. Gazteria sailean, haientzako ekipamenduak eratzeko eskaria jasoa genuen, eta eskari horri erantzuteko 2012 aurguneak bideratzea erabaki zen. Aurguneak 0-5 urte bitarteko aurrentzat sortu eta antolatutako espazio ludikoak dira. Familiako txikienek beren senitartikoekin batera gozatzeko guneak dira. Aurguneetan beren adineko beste ume batzuekin harremanak estutzen dituzte. Eta beste alde batetik, guraso bakoitzak bere esperientzia besteekin partekatzeko aukera eskaintzen duten eremuak dira. Aurguneak gurasoen eta aurren beharretatik eta konpromisotik sortutako guneak dira. Dituzten beharrei erantzuteko gurasoek bere aldetik proiektu bat garatzeko konpromisoa adierazi diote udalari. Udala konpromiso hori baieztatu eta gero, eta eskaera horren atzean dagoen asmo tinkoa egiaztatu ondoren, proiektu hori bideratzeko baliabideak jarri ditu. Intxaurrondon, Intxaurgunea izeneko ekimena abian jarri zen, eta haren arrakasta ikusita guraso talde batek egiarako horrelako proiektu bat beharrezko jodu. Egiako gurasoen aldetik aurgunea antolatu eta aurrera ateratzeko konpromisoa, implikazioa eta lan metodologia daudela egiaztatu ondoren, gazteria sailetik proiektu hori sustatzeko erabaki hartu du. Hori nabarmendu du Naiara San Pedro. Horren bestez, Egiako aurtxokoa dagoen ekipamenduak aurrerantzean 0-12 urtera bitarteko aurrak hartu ditu. Eta udalaren asmoa da, antzerako ekimenak hiriko auzune guztietara hedatzea. Duela urtebete sortzekotan gelditu zen bitartekaritza eta arreta unitatea martxan jartzeko eskatu zion Eusko Alderdi Jeltzaleak udal gobernuari. Azken honek jakinarazi duenez, bizilagunen arteko liskarretan bitartekaritza egiteko udaltzaingoaren unitatea abian jarriko du. Unitate berri honen helburua udaltzaingoarekin eta haren eskumenekin lotura duten atarien, sare sozialen, iradokizun eta bestelakoen inguruan, herritarrei sortzen zaizkien zalantzei erantzutea da. Donostiarren eskaerei azkarrago eta modu eraginkor batean erantzuteko oso zerbitzu garrantzitsua izango dela adierazi du udal gobernuak ohar baten bidez. Horretaz gain, gatazka pribatuak modu baketsuan konpontzeko bitartekaritza bat ere izango du. Jardunaren bitartez, herritarrek adostasuna lortzeko. Bizilagunen bizikidetza arazoei buruz jardungo dira, zaratak, usainak, obrak eta bar, osasun eta higiene arazoen inguruan, eta espazio publikoaren erabilerak eragindako gatazkei buruz besteak beste. Unitatea 5 pertsonek osatuko dute, agente nagusi batek eta beste 4 agentek. Polizia eta larrialdietako Euskal Akademiak prestakuntza jarduera bat egingo du, eta unitatea aurten jarriko da abian, hiria bitartekaritza unitate mota honetan aitzindari bihurtuz. Martxoan jarri zuen martxan udalak hemen da komposta izeneko kanpaina. Kompostari ongi etorria emateko kanpainaren lehen zatia uztailerako bukatuko da. Ordurako sistema berria hiri osoan ezarrita egongo da eta Donostiarren 140ek izena ematea espero dute. Dagoeneko ia 9000 familia apuntatu dira, 8,936 gaur-gaurkoz. Udalak sistema berria ezagutarazteko kanpainarekin jarraitzen du bitartean. Bilketa sistema zabaldu ala, informazio puntuak jartzen ari dira. Eta horren nondik norakoak naiz herritarren zalantza guztiak espezializatutako monitorek argituko dizkiete interesa duten guztiei. Guztira, 80 gune jarriko ditugu udalak hiri osoan. Aste honetan, gainera, Nora Galparsoro zinegotziak ere horietako pare bat puntu bisitatuko ditu, hiritarrei azalpenak emateko. Gaur, esaterako, Aieteko 3 Damatxo plazan izan da. Gaurrez, atzo barkatu. Donostiako alkate Juan Carlos Izagirrek Kutxabankek azken aldian jarraitu duen norabidearekin kezkati azaldu da atzo goizean egin zuen agerraldian. Kutxabank 3 kutxek bat egin zutelako sortu zela gogorarazi du. Kutxa horiek erakundeek sortu zituzten eta herritarren ekarpenekin mantendu dira. Horregatik ezaugarri horiek izaera publikoa ematen diote Kutxabanki, jatorria zein egin beharko lituzkeen politiketan. Euskal Herriak bere sistema finantziero publikoak behar dituela esan du, ekintzaileak sustatzeko, erakundeekin lan egiteko eta politika sozial publiko eta estrategiko bat aurrera eramateko. Esaten ari nintzen, lau urteko salaketa bidearen ostean Euskal Herrira iritsi dela Maria Servini Argentinako epailea. Igande iluntzean hartu zuen ostatu Bilbon eta atzo bertan astekoa zen frankismoko biktimen lekukotasunak hartzen. Gaur arratsaldean Donostian izatekoa da Bakearen etxean kazetarien aurreko agerraldi bat egingo du iluntzean. Pedro Malagón epailearen bulegoan lana pilatu da azken egunetan. Fagor Etxetresnen likidazio planari elegiteak jarri dizkiote eragileak, ala eskaintzak egiteko prest dauden enpresek, nola kontratua usteko dosierrean dauden 300 gora soldatukepeko ordezkariek. Mondragon taldeak ere jarraitu ditu bereak. Garrantzitsuak inondik ere enpleguak sortzeari lotutako irizpidei begira. Arrasatek gutxieneko enplegua sortzea exigituko duelako Fagor, Aspes eta beste marka zein patenteak uzteko. Donostiako merkataritza epaitegiko titularrak interes gurutzatu horiek guztiak kudeatzen ari da likidazio plana onartu aurretik. Ostiralerako espero da epailearen autoa, alabaritz, astelenean eskaintza jasotzeko epea zabalduko litzateke. 25 lagun leudeke eskaintzak egiteko. Beraz, ekainaren bukaera aldera jakin daiteke Fagor Etxetresnen geroaren zati garrantzitsu bat. Konpainiako erabiltzaileek oso ondo baloratu dituzte Debuseko linea nagusien zerbitzuak. Hala erakutsi dute erabiltzaileen gogobetetzea neurtzeko 2013ko bigarren seihilekoan eginiko azken inkestan lortutako emaitzek. Inkesta hori urtero egin ohi dute Debuseko kalitate planaren barruan. Aurten gogobetetzeari buruzko inkesta hiriko ardatz nagusietan dabiltzan hiru lineetan egin dute. Hau da, 13. Altza, 5. Bentaberri eta 28. Amara ospitaleak lineatan. Linea horiek kalitate eta maiztasun handiko sistemaren baitan daude sartuta. Oro har, erabiltzaileek oso ondo baloratu dituzte aztertutako alderdi guztiak. Bataz beste, 6,78ko puntuazio eman diete. Aztertutako alderdi guztiek oso nota altua izan dute, 5,75ko nota gaindituta. Horretarako inkesta bat egin dute autobusetan bertan. Zerbitzurako esanguratsuak diren 23 alderdiei buruz galdetuta. Eta alderdi horiek batetik 10erako puntuazioa emateko eskatuta. Ohar eta iradokizun asko jaso dituzte. Eta horietatik asko zerbitzuarekin pozik daudela esateko izan dira. Lortutako puntuazioak aurreko urteetan egindako inkestetan lortutako puntuazioak gainditu ditu berriro ere. Linea linea aldaketak, puntualtasuna eta irisgarritasuna dira erabiltzaileek oberen baloratu dituzten alderdiak. Horiek denak, 8,20 baino puntuazio altuagoa lortu dute. Kiroletan, belar jokeian realak ligako finalerako sailkatu zen herenegun, juniorren aurkako finalerdietako partida etxean irabazita. Penaltietan erabaki zen norgeiagoka banako berdinketaren ondoren. Maria Gomez eta Lucia Ibarrak sartutako golei esker. Finaleko joaneko partida Club de Camporen aurka jokatuko dute urrengo asteguruan Madrilen. Itzulikoa berriz bi aste barru, bera-beran. Urtebeteko kontratua sinatu zuen Imanol Alvarezek bera-bera eskubaloiarekin luzatzeko aukerarekin. Denboraldia bukatuta ordea ez jarraitzea erabaki du. Klubera etortzearen erabakia hartzea kostatu egin zitzaidan, eta orain ez jarraitzea erabaki dut. Zerbaitek esaten dit ziklo hau bukatu egin behar dela, aipatu du Alvarezek berrak. Tati Garmendiak Kirol arduradunarekin batera eman du ermukoak gaurko prentxaurrekoa, bere erabakiaren berri emateko. Demoraldia ezin zen hobea izan, jokoan zeuden lau tituluak eskuratu baititu taldeak ABF Liga, Kopa, Superkopa eta Euskadiko Kopa. Gainera txapeldunen ligan ere parte hartu du, beraz, aurreko demoralditik zetorren mailari eutsi dio taldeak. Hala ere, kluba ustea erabaki du Alvarezek, arrazoi pertsonalengatik erabaki dut ustea, klubeko guztiekin oso gustora nago. Ez nago etxetik hain urrun, baina gertuago egon nahi dut, gehitu du Alvarezek. Garmendiak azaldu duenez, Kopa iritsi baino lehentxeago eskaini zion klubak Alvarezi kontratua luzatzeko aukera, eta denbora eskatu zien. Azkenean, ustea erabaki du. Guretzako gogorra izan da, lortutako tituluek argi uzten duten lan ona egin duela, aipatu du Garmendiak. Ez darra ez da izan, erabakia hartzea. Gainera, esperotako helburuak beste bete ostean. Nire 100% eman dut, eta klubeko kideak oso asko lagundu diate. Bera-bera urtetan gauzak ongi egin izanaren saria jasotzen ari da orain, bide batetik jarraitu behar du, eta beti ere oinak lurrean izan da aipatu du Alvarezek. Orain datorren denboraldiari begira lanean ari da jada bera-bera, eta horretarako taldea zehatz-mehatz zein izango den erabaki beharko dute arduradunek. Datorren denboraldirako aurrekontu murritzagoa izango dugu, iaz utzitako defizitari aurre egiteko gerrikoa estutu beharko dugu. Eta noski, babesle bila jarraitzen dugu, azaldu du Garmendiak. Momentuz, Veronika Kuñak, Nitxan Dunaik eta Jamilei Rodriguez Atezainak ez dutela taldean jarraituko aurreratu du Garmendiak. Hortik aurrera klubak jarraitzea nahi duten jokalariekin adostasuna batera iritsi beharko du. Entrenatzaile berriari dagokionean Garmendiak aipatu du klubari lotutako norbait izatea gustatuko litzaiokela, eta edo gutxienez, kluba pixka bat ezagutzen duen norbait. Bestaltik, txapeldunen ligako partaidetzari dagokienean berriro ere arlo ekonomikoaren menpe dago bera-bera, esan bezala iaztik daukaten zuloa kontuan izanik, babesle nagusi beten beharra nahitaezkoa du liga horrek dakartzan gastuei aurre egiteko. Zehazki ekainaren 11 arteko epea dute partaidetza ziurtatzeko. kultur tartean sortuta, zerbeza eta patatak izeneko eztabaida saioak egiten hasiko dira laster Añorgan. Aurrez, zehazutako gai baten inguruan, eztabaidatzeko biltzea da antolatzaileen asmoa, hilabete bakoitzeko lehen larumatean, eta noski garagardoak eta patatek ez dute utxik egingo. Egun indarrean dauden ideologia eta balio hegemonikoekin ados ez dagoen jendearen artean, eztabaida sortzea dugu helburu dio antolatzaileek bidalitako oharrak. Añorgako jolasetxean bilduko dira ekainaren 7an arratsaleko 5 erditan lehen saioa egiteko. Nola maitatu behar dugu feministak izeneko izenburuarekin izango da eztabaidarako gaia eta Ainara Santa Maria eta Amaia Sofia gonbidatuko dituzte. Eztabaida gehienez 2 ordukoak izango dira eta guztietan formatu bera errepikatzeko asmoa dute. Lehendabizi antolatzaileek gaiaren inguruko sarrera txiki bat egingo dute. Segidan gaiarekin lotura estua duen gonbidatu berezi batek azalpen teoriko labur bat emango du. Horren ostean, talde txikitan banatuko dira, eta adituak egindako galderen bueltan eztabaidatuko dute. Azkenik talde txiki bakoitzean, ateratako ondorioak bateratuko dituzte, eta denen arteko eztabaidarekin bukatuko dute. Antolatzaileek argi utzi dute, zerbeza eta patatak auzotik sortua den arren, ez dela auzoaren zat soilik, ala garagardozale eta patatazale guztiei bertan parte hartzeko deia egin diete, baita hilero proposatuko dituzten gaietan interesa duen edonori. Aizea Barzenilla lezotarrak artearen historia irakasten du Euskal Herriko Unibertsitatean. Arte kritikaria da eta erakusketa komisarioa. Publikoa, komunala, denona, galderarekin itzaldia emango du gaur arratsaleko 7etan, hemen Donostian, Koldo Mitxelena kulturunean. Nondik norako kultura, kulturarekin harremanetan jartzeko modu berriak zikloaren barruan. Ondarribiko itxasetxea auditoriumean Eva Forest eta Alfonso Sastre omendu zituzten atzo arratsaldean. Forest duela 7 urte hiltzela gogora ekarri eta Sastreren 88. Urtebetetzea ospatu zuten. Ekitaldian Carlo Frabetti, Nicolás Aldai, Koldo Ortega eta Fito Rodríguezek parte hartu zuten eta Sastreren eta Foresten obrak irakurri zituzten txalapartaren doinuen laguntzarekin. Horrekin batera, bikotearen bizitzaren inguruko diagrama bat eta hainbat irudi eskaini zituzten. Perspektibarekin jolasten dute Ramon Ruiz Cabestani donostiarrak eskultoraren pieza txikiek. Eskuekin moldatu eta eraikitako obrak dira, orain arte buztina izan da Ruiz Cabestaniren material kutxunena, baina duela gutxi portzelanarekin lanean hasi da. Eskultorarentzat erronka izan da material berria menderatzea, portzelana buztina baino bihurriagoa delako. Berritasun gehiago ere badute eskultorearen portzelanazko piezek, ohiko pertsonaia bakarraren ordez, izaki ugari bildu ditu sortutako espazio berrietan. Eta ohiko eraikin sendoen ordez, egitura fin eta malguak sortu ditu. Bi materialekin osatutako 40 piezako bilduma ikusgai izango da Donostiako Ekain Arte Galerian, ekainaren 21 arte. Tamaina txikiko eskulturak izan arren, bertan sortutako eraikin geometrikoak handitasun irudia ematen dute. Guztietan ikus daiteke izaki bat eraikinarekin interakzioan. Oso gustora sentitzen naiz tamaina honetako piezak sortzen. Askatasun handia eskaintzen dutelako, ondoren edozein tokitan ipintzeko eta batetik bestera mugitzeko. Argazkilaritzarekin joko handia ematen dute Ruiz Cabestaniren piezek eta horretarako bereziki sortutuko ditu hainbat pieza, maketen antzera erabiliak izateko helburuarekin. Erabili dudan portzelana zehar argitsua da, barkatu, eta horrek argi eta hitzaren arteko joko polita egitea albidetzen du argazkilaritzarekin. nire eskulturetako izakiak beraientzat handiak diren eraikinekin harremanetan daude. Perspektibaren ironia txikia da. Ekainean hirugarrengoz egin du erakusketa bat eskultoreak eta orain arte buztinarekin lan egin du. Erabiltzen duen buztina kolore gabekoa da, ia zuria, baina labean laranja eta hori koloreak ematen dizkio batzuetan, ondarraren itxura hartuz. Buztina oso material moldagarria da, eta aukera handia ematen du, bai koloreekin, bai formarekin ere. Behar bada, aukera handiegia eskaintzen du, eta horregatik saiatu naiz portzelanarekin lan egiten. Buztina otzana eta librea da. Portzelanarekin berriz, oraindik asko daukat ikasteko. Buztinarekin batera material berriekin lan egiteko asmoarekin animatu da portzelana lantzera eta emaitzarekin pozik dago eskultorea. Hasieran gauza berriak egiteko gogoa sartu zitzaidan. Beti gehitzen dudan pertsonaia kentzekotan ere egon nintzen. Baina oraindik ez dut lortu izakiek transmititzen duten emozioa objektuarekin transmititzea. Eskulturek historio txikia kontatzen dituzte, Ruiz Cabestan iren esanetan, baina ez daki hitzekin deskribatzen eskuekin sortzen dituen egoera horiek. Nire izateko modua bezala, agertoki txikiak eta sinpleak dira nire obrak, ez dute azalpen handirik behar. Buztinarekin egindako lanek badute aurretik egindako hausnarketa, baina portzelanazko lanekin improvisatzera animatu da. Egin ahala, sortutakoari historio bat eman diot, lehen aldiz, aurretik beti pentsatu baitut, zer zen egin behar nuena. Ez da erraza izan, baina emaitza oso interesgarria dela iruditzen zait. Bere eskulturak herri bateko plazan egoteko modukoak diren arren, tamaina txikiko piezak egiten jarraitzeko asmoa du. Eskultura publikoek zentzu bat eduki behar dute, eta nik lan librearekin gozatzen dut. Jarraitzen dugu, eguerdiko ahotsa magazinean ordu batak eta 17 minutu ditugunean kontu kontari Donostiaren inguruko berriak azalduz. Eta gaur bi aurkezpen ditugunez, aurreratu egingo dugu gero lasaiago ibiltzeko gaurko agenda kulturalaren ordua. Beraz guazen agendaren bila. Gaur, Victoria Eugenia Antzokian hemen Donostian, Pink Martini arratsaleko 8:00. Gorputza, burua, erlazioaren arteko funtzionamenduaren inguruko oinarrizko azalpenak emango dira, baita arreta osoko lau meditazio praktikan jarriko, arropa erosoa ekarri behar dela iragartzen da. Arreta osoko meditazio tailer praktikoa, mindfulness izenarekin, Lugaritz kulturetxean gaur, arratsaldeko 6:00 aurrera. Matrikulazio epea maiatzaren 2-19 Lugaritz kulturetxean edota astrenetik ostegunera, 4:00-6:00, 9-3-3-0-0-7... Ea, berriro esango dut, eta ondo. 9-3-3-0-7-8-0, iratxeren gati galdetu. Aforoa 35 pertsonentzako da. Bideratzailea David Albear izango da, psikologoa. Baraka Institutuko kidea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Plus 45 eta Donostia kultura kantolatzen dute, taller praktiko hau. Okendo kulturetxean, El Camino Santiago, Jose Bilaboa. Zazpiretan izango da, 25. Itzaldi zikloa, herrien eta autonomia erkideetako alderdi kulturalak. Jose Bilaboa, erromesa izango da izlaria, eta antolatzaileak Federazion Gipuzkoana de Casas Regionales eta Donostia Kultura dira. Hiritarren adirazpena Europan mugarik ba aldu izeneko hitzaldi atere irastrozarekin San Telmo Museoan gaur 7:30. Hitzaldia museoko ekitaldi aretoan egingo da gaur esan bezala 7:30 aurrera. Iragarri dugun bezala gaurkoan irratsaio berezia dugu aurkezpen musikal bat daukagulako, bereziki segidan egiteko Ladislao taldearen pantailak diska aurkeztuko dugu eta dagoeneko taldekideak hementxe ditugu segidan aurkezpena. Hasieratikan, irratsaioaren hasieratikan daramagun Ladislao taldearen pantailak diskoko abestiak entzuten eta jadagoneko taldekideak hemen gure estudiotan ditugunez aurkeztuko ditugu eta diskaren inguruko azalpenak ere eskatuko dizkiegu. Alde batetik leku abeslaria, beste aldetik hartza, bateria.
Basujolea.
Zu basan, baina bateria jo izan dezu.
Bai, Lo Robinsonen bai.
Vale. Bueno, hain basuarekin. Bai. Aurretikan ere basuan egon zinean.
Bai, Brigada Kriminalen da basua jotzen duen baita bai.
Eta señor non ez zu...
señor non era nahi jotzen duen bateria bai.
Liatzen zaituztet, eh?
Oendik. Bai, ala.
Iru anai...
Etzea bakarra, eh?
Ba, bakit. Bueno, igoko izuet pixka volumena zuei hemendikan. Hor, perfecto. Eta, bueno, esan dakoa zuek bi etorri zate, baina lau zeate taldean, ez?
Bai, bai. Gero dago nerea nahi Joseba eta Josu Errasti eskoriatzakoa.
Laukoteak, laukote hau osatu zute, talde berria da, baina taldekideak, bueno, aspaldiko lagunak eta, bueno, hainbat eta hainbat taldetan ibilitakoak, ez da?
Bai, bueno, ja, pentsa, lehena bat joan ez, pentsatzen dira igual, urrengo urte 20 urte, lehenengo aldiz, joan litzena estenatuko batea, osa, pentsa.
Zartu zea ja, eh?
Bueno, gazte mantentzen naiz, eh?
Bai, bai. Ni ezautu zintxudaneko aurpegi berdin ikusta izut, eh? Tripa pixak egin izango dugu.
Hori ezin da, hori ezin da evita,
bueno,
baina, bueno.
Geo argazkiren bajarriko dugu eta jarriko dugu interneten.
Vale. Photoshop agirretoko eta.
Norbaiten tripanik ikusi ez zuen aurreko disko batetan. Oker ez banago.
Bai, fizfakinen, nean nahi tripa.
Nean nahi anazan, eh?
Baina huei tripa huez dau, ja.
Bai, huei aspaldi, pasazan historia.
Zigarruak ineo.
Hori, eta zinturo ja jarrita.
Bai. Bueno, Ladislao, zer dela eta lortu ez dute, osatu ez dute talde hau? Estiro aldetikan entzuten dudanez, oain arteko bide berdinetikan egin dezute, ez?
Bai, antzeko, bai, beti, ez da, gitgui, hoi atazen zaio, beti pungurrogi, ba, leku hortan, zona hortan moitu izan geha. Ez da, gini uste kantu batzuk jarkorrik utxu gehiago aukiela, igual, ba, lehena bindeuna gu Birrea Kriminal, baino jarkorrik utxu gehiago aukiela. Captain Nemo baino igual ez, zati Captain Nemo baita jarkor oso doinu azkarrak eta zauzkin baita, eta baina bai, beti...
Bai, fidela mantentzen gara, bai. Bueno, ba, estilo ba, edo guri gustatzen zego musika ez.
Eta ez dakit, alako... Talde berria sortua izana, baina bueno, lagunak izanagatik kanta berriak sortzerako orduan orain arteko lan edo metodo berdina erabiliko zenuten.
Bai, azkenen batek, osea, Errastik onik idea bat ematen du lokalea, lo que sea, eta gero handan arten ba, moldatzen ditugu, eta bai.
Bai, bueno, asunto da, bueno, gu hasi ginen Ladisla, azeran bertxio jotzen. Jogan ditun ba, kontzertu pare bat, eta gu izan geha igual beste taldetan ez gai izan hain, bueno, komposatzaiek edo, ez? Eta, bueno, ba, kontutatu geha, ba, geha la kapazak, ez? Eta, bueno, horregatik, bat edo dizka hau, eta oso guztu hau, de.
Duela zenba da, elkartu zinetela?
Ba, igual izango dira lau bat urte, baina gero, ba, nena nahi, Joseba, urte terdi kanpon Argentina den dortik ibili izan, eta etorri izan hori dela, ba, bi urte. Eta hor dutik honea moldautu ditu kantuk eta hoi, eta...
Baina, zuzenekoei dagokienez eta diskari dagokienez, oain dela gutxiko zerbait da, ez?
Bai, 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 diskoa martxon grau du, eta bain, ostiralon danazten gaia presentaziokin.
Bai, ba, ostiralon tan, izango dira, lehenengo alizoko ditugu diskoko abestik.
Bai.
Hori gutzako oso gauza arraroa da. Beti izan geha, bueno, abestik atea jo direkton eta gero grabau, ez?
Baina ze, kontzertuek ja maniak dituzue aurretikan?
Ez.
Ladislau bezala, ez?
Ladislau bezala, bai, baina bertxioa jotzen.
Ah,
bara. Bai, ba, jogen duen Lazkaoko taberna baten eta Bomberon.
Bomberen ean besta.
Hori da. Eta, klaro, izan zen, bai, Joseba juntzane Argentinana eta geletu ginen, ba, hor, ba, bueno, ba, ba bueno, paroi baten edo...
Ba, egio beste bateri bat ibili izan gukien baita ritmoaz galtzeko eta hola, eta oseitu gendun ba, kantu batzuk atta eta hola. Eta Joseba etorri zanen behiz hasi ginen ja egur pixkat ematen da, ba, ataz eguna hori da.
Bueno, Ladislao, Lazkao eskoriatza inguruko taldea, ezta?
Hori da, perfecto.
Bai.
Eta zuen asmoa zein da, diskoak atea, kontzertuak eman, ez dakit, alako erronka berriren bat jarren edio zuen buruai, edo aurreko taldekin egindako ibilbideakin konforme?
Ez, bueno, gure asmoa azkenen disko jata deu, eta bain ba, presentazioko kontzertu batzuk ingo ditu, eta gero, ba, hoxe, ba, jo, ondo pasau, eta... Zea, ez du, ez der gehiago espero lan...
Ez, ez. Ez,
ba, ondo pasatzeagati da, asunto baita, da, gu, guzta ibiltzen geha musika mundu, moitzen geha, ondo pasatzen dugu jotzen, eta hoxe.
Guretzako musika hobia da, gu no, langile geha, eta, bueno, ba, musika da, ba, eskape, ba, bezala ez, eta ondo pasatzea, eta... Eta, bueno, bizkate ba, potroke gutxu eta jende batzui eta estenarioa jun eta, bueno, dana eman.
Ondo pasatzen da zuzenean kontzertu jatzen.
Bai, oain igual, ostira honetan nervioekin da bizkate biliko geha. Baina, bueno, ni uste ja behin kontzertu pare bajota gero ja ondo moldeko geha.
Kantako da kizkizu, ez?
Bai.
Bai. Zeite ze ordubeteko repertorioa o laburretzen?
Bai, gutxura bera bai.
Hiru ordu laurden
ordubete tarte hortan. Bai.
Kantak oso azkarra dira, labur-laburrak, bi minutu eskasekoak.
Bai.
Eta, takit, ordubete jotzeko kanta asko sartu behar dira, ez?
Bai, buen golistan zen bat jotzen ditugu, gehi bat edo?
Bai, gero bertxio batzuk dauzki bat eta baita, eta...
Jotzen ditugu diskako abesti guztik eta gero, ba... Bai,
sei bertxio dola, eta...
Bueno, ez to gaizki. Diskari dagokionez, kontaigu zu pixkat nola jundan grabazioa, norekin inde zuen, nun izan da?
Ba, bueno, diska grabatu deu, txapekin. Osea, baia Captain Nemo bi diska txapekin grabatu gelitu, brigadak baita txapekin grabatu zon, eta nola Bombero gata digun, eta Bombero ba, gure etxea bihurtu dan ba, grabazio asunto betan eta dana, ba, txapekin eta oso guztua.
Lokal hortan, Tolosan, izugarrizko medioak jasartu dituzte, ez? Profesional bat bete-betean.
Bai, intzun edo nor atzakalden pabio bat bezala, eta parte bat indue, ba, estudio bat bezala indue, eta... Bai, egi esan da, oso ondo
montatzen du asuntoa, bai.
Eta normalian, olakotan, ze izatea, gustora topatu ez zuten norbaitekin hasita, ja horrekin jarraitzeko, edo... Ez da zutei alako irrikarik probatzeko beste nun baiten?
Ba, igual egunen baten bai.
Ba, igual bai.
Baina momentu duntan ez gendun gehiagi ez da, esan gendun bai, txapekin, gertu, ez da gitu, igual aurreneko dalako igual beste disko bat ditema egunen baten beste zerbait probago nahi deu. Ez da gitu, hoi...
Bueno, txapekin bai ez, jo, ja tratun eta dana, ja... Eta konfiantza, ez da, ematen digu. Gero ze, ba, bueno, igual beste urrengo diska igual atatzen dugu lokalen grabatzen dugu, edo zi gaur egon daude medioekin eta, ez, ba, pasada bada, ez.
Bueno, taldekidei dagokionez, Ikerta Joseba anaiak, eta leku zu abeslaria, izan zeate zuen artean bestelako taldetan, eta zu gero errastirekin ere, bueno, alako gurutzak, famili hautako oitakoan, family tree edo, oitakon bat imearko ez zute, ez? Hor, elkar gurtzatzea zute.
Urreko dizkanin barko dugu, hola, vinilo, oza, Guidefall irikitzen daren, tak,
bai,
árbol genealógico.
Árbol genealógico.
Se mata besteakin, ez? Talden batean bi, bestean hiru. Bueno, nolabait hala ere esan bezala denak ezagunak eta lagunak,
bai, bai, espalitik.
Bueno, errasti da kanpotarrena, lazkotik kanpotar bakarra, baina beakin ere bete-betean konpartitzen zute gustoa ta.
Bai, errasti baita espalitik ezautzen den laune da eta beare hortzen esan gendu aurreneko momentuan animatu zen baita asuntoa, o sea que
gainea, oso gustoa. Gainea Captain Nemoia azkeneko urtek lazka honen saiatzen genuen. Eta ja errasti lazka otarra da, ja...
Adopzioz bai.
Euneko laro gaita bar baten, ja.
Eta aurreko zuen talde guzti horiek zein dituzu, alde batetara utzi guztiz?
Bai, gup, brigadakin ja ez teu jotzen, da... Gaina birgadako hartola eta aldan ondoi fiakra senda da biltz, eta bizartu nahi utzi zuten, baino... Bai, bakoitze ba, bere roion da bil, da...
Bai, guk kaptaen, elkartu izan geha ez, igual ensaiatzeko, edo, baina, bueno, baitare bizkik, gurasok izan die, bueno, elkartuko geha ensaio bat ditzeko, la, baina, bueno, gehiago bez, ez...
Ze lakra guraso izatea rock'n'rollan entzat, eh? Garai batean soldaduzka izatea zan, ni uste...
Bai.
Guraso izatea askoz ere lakra hundia da.
Bai,
hombre. Pentsa, ba, gaina gure da den, ez da. Ja.
Matematek ja laizterutzi beharko du Ladislao, edo?
Ba, ez da, ez da.
Bentze, ez dauk egin joko peligroek, ez. Bentze, ikerreketanik ez dut uste, buengoz.
Buengoz ez.
Bueno, earki. Bueno, bueltatzen gara estudiora, esan dezute Tolosako bomberenean grabatu ezutela, txapekin, eta, bueno, zenbat kanta, eta zeiz nola izan da aukeraketa, grabazioaren aukeraketa, edo kanten aukeraketa.
Ba, berez grabu inuzen amairu kantu, eta biniron asartu ditu amabi, eta zeden amaika. Eta... Beste bat kanpon geratu da, zate usten gendun okerrena hoi gehitu zala, eta... Eta hola, xaukera baitu. Da, hoi, vinilon bat gehiago sartu dugu, zate du... Vinilo konsumitzaia gara baita, eta ez da, ba, apologia al vinilo.
Eta urtetan indan alderantzizkoa, ez? Osea, vinilon, abesti gutxigo, eta zeden bonus track, eta...
Oain bonus track viniloan.
Hori da.
Earki, earki. Baina vinilo hain dikan ez dago, ez, kamblian.
Ekañen, adioko dira. Ekañen asiera, no.
Atziatu da fabrikan...
Rekorrestor dei, horontzan, da, kiston zea, kiston hilarak, jende gauza reditatzen daulai da. Eta, orduan, ba, pixka atzea hau zaigu, baina, bueno, ekañen segiako espero dugu minotea, eta...
Ekañako beraz viniloa ja izango dugu eskuartean, oraingoz behintzat CD-a ja badago.
Bai.
Hori da.
Eta zuen kontzertutan eskaintzen dezute, saltzen da edo dendetan edo nun erosten dau.
Bai, ba, momentu zoi Lazkau inguruko taberna da Ordizi Beasain, da geho Eskoriatzan da Arrasate Maite Jarritu saltzen daola taberna batzutan. Eta gero zabaltzenekin baita distribuituta dau, denda batzuta eta bueno, geho kontzertutan bai seguru salduko itula, osea que.
Adibidez, ostiral honetan, bomberenean, ezta?
Bai,
hori da.
Aurkezpena daukazue.
Bai,
bai.
Gaina lujozko teloneroekin, ezta?
Bai, Willis Drummondekin, joan, hirugarren, Joseba sartu dutela, ez da git, Jurri jotzen duen kantu guztietan gitarra, baina badakit, Joseba sartu dutela, eta ber, ikusteko gogoz, baita.
Bueno, ni bihar ikusiko ditut, Hernaniko goizargin da ere, baina gero ostiralean, esan behar da, hori, bomberenean, zuen aurkezpena, diskaren kantak eta gehiago ere, hogei arte, doblea, ez?
Bai.
Ia, ia. Eta zuekin batera, Willis Drummond. Gero, hortikan aurrera, alako aurkezpen biratxoa ingo dezute, edo ez, konzertu sueltoak.
Dauzkeu, ostiralean daukeu bomberon, gero larun baten daukeu Iwotxen Gasteizen, Ekainak sei daukeu Bermeon,
zazpin
Etxarriaren atzen, eta gero badau Ekainen badauzkeu hogeita bat ziburu, eta beste fetxa bat daukeu, baina bain dio hor gabetu, baina bai, ja, aurki txiko dugu. Eta bai, ahi, gauza gatatzen da.
Bueno.
Bai.
A la carga.
Hori da, gu tale berri egea, eta...
Zuekin kontaktatzeko ez dago problemaik, ez? Interneten hor nun baiten errex tapatuko
zen. Bai.
ikara telefono
bai, disko honek hartzen do baita da,
eta, eta bai, badauke
Facebooka
badauke baita
edo. Hori da.
Bueno, ba, informazio guzti hori banatuta dugula edo zabalduta dugula, ez dakit zer gehiago falta zaigun gehitzeko, zer gehitu behar dugu, laguntzaileren bat izan dezute diskan edo, aipatu beharrekoa?
Laguntzailea, ba... Bai, ba, bomberena, bereziki bomberena etxeari, zatio, errestasun guztik eman dizkigu beti, eta guaingon baita, osea, que bereziki eskertu bomberenai, txapi baita bere pazientzia dioz.
Hori da, eta bai. Eta bixe. Bai, guaingoaz hori, ez, ba, eskertu behar diogo baita, guaingo guartu naiz, Albertori, Alberto Irazuri, ba, lehenengo abestia berea da, osea, musika berea da.
Lapurtu indio zute edo eskatu indio zute?
Eskatu indio gu.
Lapurtu.
Lehenengo lapurtu eta gero eskatu.
Bueno. Bazpare.
Eta hori, ba, irrikitan gaude, eta da, bueno, ostiralea azaltzen den guztie, ba, bueno, ba, gu dara emango dugu. O sea, Championsa baino emozio gehiago izango dugu gure kontzertu.
Bueno, gutxinez erosi ezatela diskotxo bat, eta gozatu ezatela, ez?
Hori da.
Eta bien bitartean, ba, gure entzulei eskeniko diogu kanta bat, aukeratu zuek nahi zutena, ba, entzulei...
Ba, berriro hor, zazpigarrena.
Zazpigarrena.
Zazpigarrena, berriro hor, segundo bat, prestatzetela. Bueno, ba, pantailak diska, kalean, dagoeneko, bueno, zuen talde berria ladizlao, egun eta hauetan ziur entzungo dala taldearen berri, eta nahi zutenean, ba, bueltatu, nena, gauza gehiago kontatzea.
Bai, gustu
baina.
Bueno, ba, berriro hor, izeneko abestiarekin, mila esker, eta hurren arte.
Vale, zuri, zuri.
Mila esker.
jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean eta segidan beste aurkezpen bat izango dugu, bainat Igera Bideren diska ate joka dugu ere Orbainak izenakoa.
Azkar batea lurrundu zen dena, konbikzioak ura balira bezala. Neguko gauotzak izoztu zituen, maitasun izerdiak zutan ziren baina oroimen garatzak. Errezen gaua, errezen ua, egone zinaren amoru zutsuaz. Ez da bakerik, ez hori.
Ama, 7 minutu falta zaizkigu, eta esan bezala Beñat Igera Bide ja hortxe dalkagu zain gitarrarekin, gaurko aurkezpena egiteko segidan berarekin gaude.
Azkar batea lurrundu zen dena, konbikzioak ura balira bezala. Neguko gauotzak izoztu zituen, maitasun izerdiak zutan ziren baina oroimen garatzak. We'll be right back.
Eguerdiko ahotsa magazinean esan dugun bezala, aurkezpena egingo dugu segidan, hain zuzen ere, Beinat Igerabideren Orbainak izeneko diska izango dugu protagonista. Eta esan bezala gaurkoan, beste aurkezpen musikal bat ere badugu Orbainak diska eta artista Beinat Igerabide da. Elkar argitaletxeak ateratzen du lan hau eta Beinat bera, ja bere gitarrarekin hementxe daukagu, kaixo, zer moduz?
Kaixo, unon.
Bueno, ongi etorri, lehenengo aldiat jantzakon irratira zatozela, ez?
Bueno, hain dela urte asko izan itzan hemen burdinola saioan.
Ah, bai. Deno, Inaxiorekin,
hain dela urte asko. Iparra izaneko talde batekin.
Uh-huh. Bueno, baina orzure bakarkako esperientzia bezala, orain da, lehenengo aldia zatozela.
Lehenengoa.
Bueno, ba, ubikatzeko pixka bat kokatu iguzu, Beinat Igerabide bakarlari bezala, aurkezten zean, naiz eta, bueno, gero barruan zuk zenbait instrumento desberdin jotzen dituzun, edo...
Hori da, taldekidea dauzkat, taldekideak dira Gorka Urra gitarran, Maria Soriazu bajuan eta Gustavo González baterian. Eta, bueno, hasi ginean, ni kantak idazten hasi nintzen, oin dela, hiru bat urte hasi nintzen, bueno, proiektua martxan jartzeko ideakin buruan, eta... Kanta, bueno, amar amaika abesti sortu nitsunean, baina hasi nintzen taldekideen bila, eta esan ditxuan taldekide hauek igozian proiektura, eta, bueno, oin dela urte bete hasi ginean kantak prestatzen, moldatzen, eta hori, eta oin dela, bueno, lehengo ostiralian aurkeztu dugu diskua. Así,
oso, bai, gonbidatu ziguten, ezin izan genuen jun, baina horretik gaurkoan, ba, hemen zaitugu. Eta, bueno, zure lehenengo, bakarkako proiektu bezala, zure lehenengo diska da, hau, aurretikan maketak edo alako saiakerak egin dituzu?
Ba, bueno, publikatu ez, haitxu nahiz nire kontua grabatzen gauzak, eta nahi nun, hau martxan jartzeako zoze, nahi nuen nire almenan barruan, ba, alun honena, ez? Eta orduan, itxoin dut pixka bat momentua izan arte, eta nire kapaz ikusi arte nire burua hau martxan jartzeko. Eta orduan, bueno, ba, pasada denbora, baina lehen hautik, saiak eraik ez detin publikatzeko tala, hau da, hau izan da aurrenekua.
Uh-huh. Bueno, eta guztira ja maika abesti osatu dituzu disko honetan, aurretikan ere komposatutako abestiak dira, edo justo orain diskarako prestatu dituzu?
Ba, hauek diskarako izan dira, azken hiru urte hauetan idatzi ditudan abestiak izan dira, bai.
Uh-huh. Bueno, banda eukitzeak ez du esaten taldea igual oso demokratikoa denik, ez? Izena zurea badlima da, bazuk... zuk presentatzen duzu taldearen komposizioa, gidaritza zure esku dago.
Azkenean komposizioak niriak dira, musika letranik egin ditu, taldekideak lagundu diate ba abesti horiei forma ematen eta produkzioan ba, bueno, kantak bere pisu hartzeko, ez? Baina nire abestiak zian ez eta nire proiektua aspalditik pentsatu nuna, bueno, horrela orkestia pentsatu nuen bai.
Bueno, esan duzu, bueno, naiz eta diska orain ateratzen den, urteak ja badaramazuela pixkat bueltak ematen proiektuari. Zuzenean edo presentatu izan zea edo egin izan duzu saiakerarik?
Lehenko jotzen ibilitzen taldeakin eta bai, gero eukin nuen urte batzuk lasai hartu nula. Eta oain proiektu berri honekin, ba, lehen urtean jo genitun bihurtu kontzertu, eta bueno, gaur larun batean bertan aurkeztu dugu zuzenian diskua. Eta bueno, hemen dik aurrea, espero dugu jartzia martxan makina guztia.
Bueno, orain ja biratxoa eta hori hitz egingo dugu, baldin badago, ba, horren berri izango dugu, baina grabazio hori dagokionez, bueno, zu basera nahiko aditua edo ideiarik badezu, ez? Teknikari aldetikan edo tekniko lana kontrolatzen dituzu eta zuk grabatu duzu diska osoki.
Hori da, diska nik grabatu dut, ez? Nik ikasketak egin itun kurso bat inun estatu batuetan, soinu teknikariaren kursoa, eta bueno, hori izan zan oindala bost bat urtean izan nintzala, eta gero jo nintzen ba pixkanaka etxian estudiotxoa montatzen, orduan aparte beste talde batzuk grabatu izan ditut, eta nire proiektuare ba, ba, osoki nik grabatu dut, eta nasketak ere nik egin ditut. Bai.
Bueno, hori errestasunak ematen dizkio lanari, zuk zeuk dena kontrolatzea, uste zu errexago izan dela zuretzako horrela.
Ditu bere alde honak eta gauza batzuk errazten dizkizu, beste batzuk zaildu ere bai, ez azkenian zuk ordu asko sartu behar dituzu, kanta bakoitzari bueltak ematen, grabatu behar dituzu taldekideak onask eta inbiarrez orduan dauka puntu bat ere ba, aspertzeko peligrua edo, ez? Eta gaine ikin itxun, garaia ba, esaten nuna, buf, ja ezin dut gehiago, eta pixka bat apartatu behar esaten nuen, ba, gero objetibitatea ekin ikusteko, ez? Eta, bueno, bere alde txar hori badu, baina ona, bai, bai, azkenian ona da, zezuk egin dezakezu zure patxadan, eta nizaietu naiz, ba, ez dut presak egin, hartu den behar izan duten denbora, eta gustora egon arte maitzakin orduan horrek, laguntzen dizu, ba, hola lan egitea, ez? Eta hola, ia esan lujo bada, ez daude pentsatzen estudio orduka ordaintzen nahi naiz, eta bukatu in behar dut, ze bestela oso gara izateko zaitez, lasai hartzen duzu, gero beste egun batean bultatu nahi behar ezu, eta gauza bat esan hau aldatuko dugu, ez da oso ondo gehiatu, orduan, egin dugu behar esan duguna guztu eman arte maitzakin, eta hori esan gozada bada.
Hala ere, zuk komposatu, zuk jo, zuk grabatu, igual perspektiba bat ere kanpotikan laguntzaren bat edo beharko duzu.
Bai, bai, behar esan dut, eta hortan batez ere Gorka Aurra ibilia produkzioan oso sartuta, eta berak kriston bultzada eman dit, ba, eta berak ere gitarra mundua asko kontrolatzen du, bera lutierra da, eta gitarren soinuak eta bueno, diskoaren soinuan beak lagundu dit bere ikuspuntuakin eta bere bueno, bere objektibitatea nire zerbitzua jartzen, ez, azkenean bai. Eta hori ia San Kriston laguntza izan da, eskertu dut asko bai.
Bueno, aipatu duzu hiru taldekide dazkazula, baina disko honetan alako kolaboraziorik edo izan duzu aparte?
Aparte bai, aparte izan ditu izanak Peio Gorrotxategi, tekladuan, hiru abestitan grabatu zuen, eta gero Txus Aranburure bai, beste bi abestitan tekladua grabatu zitzun. Eta gero kanta batian, Esperantza Argiz kantan, Sandra Jime apellido ez dakitu bai. bueno,
ahotxetan.
Ahotxetan hori da, lagun zuen.
Guzti hau, ematen dizkikuzun datu guzti hauek, konfirmatu daitezke hor nun baiten interneten edo bakazu web horririk edo...
Facebooken horria daukat, bi gerabide, eta gero diskoan azal, libretuan jartzen ditugu dauden musikari guztiak eta parte hartu duenak. Eta...
Diseinuari dagokio niz, eta bar, zuk
diseinua izan da nire lagun batek egin du, diseinatzailea da, Aner Hernandez, eta berak egintzun diseinua, eta esan kriston lan egin du, nire asko gustatzen zain duela gatu den.
Musikariak aukeratzekoan halako kalitate berezia duten musikariak bilatu dituzu edo lagun arte izateatik etorri dira edo
bueno, nik ezagunak nitun, ez lagun gertukoak etzian bere garaian, nik ezautzen nitun ba hemen Donosti inguruan egiten dian jametatik eta bueno, bai, banekin bera kalitatezko musikariak ziala eta horregatik izan dare bai nik abestiak bukatuta eduki arte eta proiektua nahiko bidera dut auki arte ez nintzen hasi bila, dia, ba, bueno, beste talde batzutan jotzen dute eta nahiko okupatuta dauden musikoak dira, orduan, manekin proiektu definitu bat eskaintzen manien eta begira, ja kantak egina daude eta hau da honi buelta batzuk eman eta grabatzea jun, eta banekin hola eskaintzen manien, ba, aukera gehiago nitula behaiek erakartzeko nire proiektura, ez? Eta hola izan zen, eta bueno, sartu zian proiektuan, eta guen, esan oso lagunak egin geha eta oso rollo nadauko, esik, oso politi izan da.
Hiru urteko komposizioak esan duzu, ez? Gutxi gora bera biltzen dituzula hemen, baina grabazioaren denbora zenbatekoa izan da, hasi zinetik bukatu den arte?
Ba, grabazioa hasi ginen, noen dela urte bete gutxi gora bera, eta gero bueno, oso lasai hartu dugu, ba, udaran egin genitxun, udara, bueno, garai hontan grabatu genitxun bateriak, eta gero udaran bajua, gitarrak, gero nire gitarrak ja urte bukaeran, eta gero nasketak egin nitxun, ba, abenduan bukaeran nasketa bukatu nitxun.
Beraz, ez dakit nik horren beste urte beteko grabazioa izan da, agian gauzak asko aldatu daitezke, ez? Grabazioan zehar, pues, igual kanta bat gehitu edo kendu edo berriren bat sartu, moldaketak.
Ba, izan zian, berriak ez, baina bueno, moldaketak egiten eta kanta bati beste bueltan bat eman genio. Gero tartean, egon ginean gaztea maketa lehiaketan aurkeztu genuen kanta, diskoan dauden hiru kanta aurkeztu genitxun. Diskoa grabatu horretik grabatu genuen maketatxo bat, eta horire tartian harrapatu zen, eta horrek, bueno, ba, kontzertu aperpatu behar izan genuen, eta horrek luzatu arraz izun, ez? Baina, bueno, esperientzi politia izan zen nuare, eta lehenengo, ba, eszenaratzia edo lazaratzia.
Zure burua nola ikuste zu pop munduan, rock munduan, edo country munduan, folk, ez dakit?
Bueno, nik uste pop rock dala, hola, azkenian pop rock egia esan oso kontzitu irikia da, baina bai, ni pop rock esaten dut beti dala, gero bai, jo kanta batzuk rocketik gertuko daudenak, eta beste batzuk bai, pop edo country toke bat igual euki ezak ere bai, bai, batez ni pop rock izango nuke dala bai.
Eta gure entzule gainera gaur guzti hori frogatu dezakete, ba, gitarratxo ekarri dezulako.
Ba, ekarri dut.
Bueno, banda ez dugu ekarri, baina, bueno, zuk akustikoan kantaren bat edo joko diguzu, ez?
Egin dezaket, bai.
Vale, prestatzen dugun bitartean, aukeratuko dugu diskoko abesti bat, zuk nahi dezuna, eta gure entzulei eskeniko diogu, ezta?
Ba, adibidez, mereziote izan daiteke, guen singela, edo, bueno, videoklipare grabatu da abesti honekin, eta...
Seigarren abestia, mereziote, orain bai, hortxe ikusiet. Ba, entzungo dugu mereziote eta Osondo. Prestatzen dugu eta segidan zure kontzertutxoa. Bueno, ba, jarraitzen dugu beinat Igera Bideren disko berria aurkeztu Zorbainak, eta esan dugu bezala, ba, gaurko sorpresatxo ere, badaukagu, zuzeneko bat prestatu baitu beinatek berak, eta hemen txadaukagu ja bere gitarra, mikro guztiak jarrita, beinat, kontaigu zu ze kanta izango dan.
Ba, jokatete diskoa zabaltzen duen abestia, errezen abestia.
Uh-huh. Earki, bueno, ba, nik uste volumen denak ja ondo dazkagula, nahi dezunean.
Azkar batean lurrundu zen dena, konbikzioak ura balira bezala. Neguko gaotzak izoztu zituen maitasun izerdiak, zutan zire baina oroimen garratzak. Errezen gaua, errezerua, gone zinaren amoru txutxua. Ez da bakeri,
Earki, ez, hemen nahiko soinu ona lortu dugula uste dut.
Ba, oso gustora.
Bueno, ari gera aurkezten beinat Igera Bideren Orbainak diska hau, lehen Xandra Jimenez ahotsa aipatu behar genuen, hori da. Eta, bueno, ba, jarraitzen dugu disko hau aurkeztuz. Esan bezala, zuk zeuk egin duzu grabazio guztia, eta orain zuzenekoetara joteko garaia iritsi da, ba, diska aurkezteko, ostiralean izan zen aurkezpena.
Hori da, bai.
Eta alako biratxoren bat edo badaukazuta lotuta?
Bueno, orain dauzkagu elkarren denetan aurkezpen akustikoak, daukagu ostegun honetan Iruñean, eta ostiralean Gasteizen, eta gero datorren astian ostegunean Bilbon egongo bea, elkarren denetan eta akustikoan aurkezten diskoa. Eta gero hemendik aurrera goingo ez daukagu fetxarik itxita.
Baina zu irikita edozein lekutan jotzeko.
Oso irikita, bai, goguakin gaude eta talde oso da oso animatuta proiektuakin, así que bai, bai.
Jendeak zer egin behar du, Facebookera edo bilatu, ba, jo behar du?
Facebooken aurkitzu nahitzaketan eri, nire Facebook horrian, edo, bueno, nire kontratazioa eramaten du Serrano, Serrano Producciones Serrano, eta, bueno, bere web horritik ere, bere aekin itzien dezakezu, zuzenian, eta...
Bai. Serrano, hau, Bilboko...
Hori da, bai.
Serrano zaharrura da?
Berdine. Hori da, bera, bai.
Urteak badarama, ez?
Urte asko, bai.
Bueno, eta ja musika munduan oso sartuta dagon ba, agentzia, ez?
Hori da, bai, bai. Eta, gire esan, apoio politxa, bai.
Bueno, ba, berak ziur, ba, esan bezala kontzertuak eta lotuko ditula. Eta ez dakit, ba, kontaigu zuzeo zer gehiago, nahi baldin baduzu, diskonen inguruan, elkar argitaletxaren laguntzarekin, ateratzen da, esan bezala, ez?
Hoi da, nik, bueno, lehenengo Serranori aurkeztu nion, eta bera proiektuan interesatu zen, eta gero berak aurkeztu ziren elkarrekoei, eta elkarren egia esan, ba, gustoko, oso gustoko duten, izan zuten diska, eta proiektuan sartzea erabaki zuten, eta egia esan, kriston bultzada izan da, bai, diskoan, uh-huh. Berak, bueno, promuan, eta... Horro nio oso guztua nago. Ez nekin nik ere diskoa grabatzen bukatu nunean, ba ze apoio mota eukiko nituen, edo nik, bueno, egon pixka eta haber ze pasatzen danez, nik grabatzen bukatu dut, eta bueno, autoprodukzioare planteatu nun, baina bueno, nola behaik interesatu zian eta bultza esken iziaten, ba, noski hartu nun, eta oso guztora.
Uh-huh. Bueno, eta aipatutako taldekideak, badira ere beraik, aldi berean beste leku batzutan edo beste taldetan ere aritzen dira, ala ere zurekin euneko egun, ez? Kontzertuak eskaintzeko, ez
da? Ba, beraik zuzenekotan nerekin egoten dira, eta bueno, gero... Izan deke, izan pasariteke ba fetxaren bat edo koinziditzia eta orduan bueno, beti ordezkoren bat topatu dezakegu, bueno, gaur egun azkenean musikari asko ezautzen gehi hemen ingurukoak eta beti bat edo bestia, ba, baina bai, printzipioz grabatu dutena behak izango dira, zuzenean egongo dira nahi, bai.
Uh-huh. Earki, bueno, beste kantaren bat edo entzuteko aukera izango dugu, ez baina?
Ba, hori da, bai, bai, joko izot.
Zein izango da bai. Jarriko duguna orain?
Entzuteko CD-tik esan egizu?
Ez,
ah, zuzenean jokatzeko. Ba, iesi kantua joko dut.
Iesi kantua, berriro ere mikroak moldatu, eta nahi dezunean zure txanda. Baina, eskarrik asko.
Hementxe.
Gogortasuna gozaria azukre zindartu nahi baina hoben batzunta egigarratza bere horretan niren txin eta zalak ez dutuz nahi nuen orain aien natu bi eskuen laguntzaz argia erabat ezabatu Iesi noa Iesi nabaritasun latzetik Iesi noa eta zalak ez dutuz nahi nuen horan jaien natu bi eskuen laguntzaz argia erabat ezabatu
Eskerrik asko.
Ben, txaloak, bero-beroak. Bueno, abeti zuzeneko kontzertuak izatea irratian unkigarria da. Eta, bueno, grabazio guzti hau entzulek jaso izango dute segidan gure web horrian. Baina benetan, bainat, mila esker zuzenean jotzeagatikan. Ez dakit nik erresago den horrela estudio batean, irrati batean, bi pertsonen aurrean jotzea, edo publiko gehiago behar da pixka bat
guztu. Denak du bere xarma. Nei bakarrik jotziare gasko gustatzen zait, taldekideekin jotziare bai, gauza desberdinak dira, mundu desberdinak dira, eta bueno, biak dira politxak, nik disfrutatzen dut. Eta bai, bi pertsonei jotzen edo egun pertsonantzako bazkinean bakoitzak bere xarma du, eta beti aukera aukitzia zure musika zabaltzeko, eta norbait entzuten egotia, ba, pozgarria da nahiz bat izan edo hogei izan. Eratik, zuei eskerrak nahi hitza emateatik, eta...
Bueno. Esan bezala, grabazio hau segidan gure web horrian egongo da, eta gainera, bueno, akustikoan ari zara jotzen, aurkezpen hauek elkar dendetan egiten ari zaren akustikoak dira ere, ez?
Bai, bueno, Bilbokoan talde osoa izango da akustikoan, uh-huh. Eta Iruñan eta Gasteizen Gorka Aurra izango dute, bai, gitarran laguntzen. Uh-huh. Bizkat, bueno. Guendik, osatu.
Beraz, entrenatuta zaude, gutxinez akustikoan ere jotzeko, baina gero ja kontzertuak berez ja elektrikoak izango dira.
Bai, bai. Bueno, lekuan arabera, ez? Lekue txikia balin bada, ba, akustikoan jotzeko ere gustatzen zaigu eta disfrutatzen dugu, baina bai, ja eszenario batean eta kondizio batzutan bat alde osua, bai, eta bueno. Bakoitzak, azkenian esaten den bezala bakoitzak du bere gauza politia eta bueno, dene airekita gaude, bai.
Uh-huh. Earki, bueno, ba, nik ez dakit zer gehiago daukagun gehitzeko, zehose aztu zaigun diskaren aurkezpen honetan, Orbainak diska, bainatik erabediren lan berria?
Bueno, nik uste oso ondo lagurtu dizuela. Uh-huh. Printzipioz, Facebooken horri aldean jarraitu den interesatu da norbait edo, Facebook horrian juten geha gauza publikatzen eta, bueno, gure berri izan nahi badutean asartu itzizketan jarraitu.
Diska noski da dendetan erosi daiteke, gero zuk ere kontzertutan eramango duzu.
Bai, kontzertutan ere salduko dugu, eta gero elkar dendetan aurki daiteke eta interneten bidez ere bai formatu digitalean deskarrak gaude iTunesen eta Amazon eta bueno, Spotify ere entzun daiteke diska osua. Orduan, bueno, haude moduak. Diskoa entzun nahi dunak ba aurkitu dezake.
Hala da. Bueno, eta guk hemen ere, txantxakun irratian, ba, jarriko dugu, segidan ere, ba, berrikuntzen atalean, eta hortxe gongo da bueltaka, baina tigera bideren disko berria. Orbainak izeneko LPA edo CDA, da atera duguna, edo duzutena, orkestu duguna, amaika bestikin. Eta agurtzeko, ba, hirugarren kanta bat, ez dakit nahiago dezun zuzenean, edo diskotik antzuk aukeratu nahi dezuna.
Ba, zuzenean joko.
Nik nire gatikan, hobeto, bai.
Osondo.
Venga, ba, agurtuko dugu, azkenengo kanta batekin.
Bai.
Zein da, jarriko duguna, edo entzungo duguna?
Merezi ote singela, bea.
Merezi ote, bainatik erabide, berriro ere zuzenean, mila esker.
Zuei, eskerrik asko.
Idatzi ezineko ideia batekin urratu dut arima plastikoz kolore baten bizitzari begira igaro zaiten bora gogoan onzangoan esan zioten galdu zen errenari eta teiatutik besoak zabalik erori zen txori buruari ez zelda izaki honaia mudari ordaina mereziote balio alditu ez nahi garo ditudan gaua neure gogoa bete ezini galdutako une guztia ez aldar
Bueno, ba, esan dakoa, hoxe esan azkenengo kanta, eta bainat, ba, honekin jagurtzen zaitxugu. Mil esker benetan etorri izanagatikan.
Zue, eskerrik asko.
Jantxagun irratiko ateak beti zabalik, eta horrelako lujoarekin, ba, are gehiago, beraz nahi dezunean bueltatu,
oso,
kontu
no.
Berriak aipatzea, disko berriak, kontzertuak nahi dezuna, ateak beti zabalik esan bezala.
Urrengo arte, orduan.
Mil esker, eta zue. Zorte ondiskarekin.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur, agur.
Iepa, eta guk ja dagoeneko irratsaioa amaituko dugu. Eguerdiko hotsa magazina izan da hau, eta esan bezala irratsaio politia juntzaigu gaurkoan, aurkezpenak, zuzeneko aktuazioak ezin gehiago eskatu, beraz agurtuko dugu irratsaioa, gogoratu urrengo irratsaioa, bihar izango dela, aste artea, aurkatu asteazkena, 12:30tik 14:00. Ordura arte mila esker entzule izandako guzti guztiei, ondo segi, agur!